Κρατήστε τον τίτλο, ακόμη και αν δεν είστε συνδρομητής του Netflix ή αν δεν έχετε δει τη σειρά, γιατί πρόκειται για μία μίνι σειρά φαινόμενο, με τις περισσότερες παρακολουθήσεις στην ιστορία της συγκεκριμένης ψηφιακής πλατφόρμας. Σε μόλις 28 μέρες από την κυκλοφορία της, την έχουν δει σε περισσότερα από 62 εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο, δηλαδή σημαίνει ότι ο κόσμος αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος, έτσι, γιατί σε κάθε σπίτι μπαίνει παραπάνω από ένα άτομο συνήθως. Γιατί σας τα λέμε αυτά, όχι για να κάνουμε διαφήμιση στη σειρά, αλλά διότι θα ασχοληθούμε με τον πρωταγωνιστή της, που δεν είναι άλλος από το σκάκι. Μαζί μας είναι ο σκακιστής Τάσος Παυλίδης, πανελλήνιος πρωταθλητής σε παλαιότερα έτη και τώρα μέλος της Εθνικής Ενόπλων, της σκακιστικής ομάδας, για να συζητήσουμε για το θέμα. Και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή, όπως πάντα, ο συνοικοδεσπότης της εκπομπής, ο Γιώργος Μητράκης. Καλημέρα, κύριε Παυλίδη.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Παυλίδη, τα στοιχεία λένε ότι οι αναζητήσεις στο Google σχετικές με το σκάκι έχουν διπλασιαστεί. Οι πωλήσεις των σετ σκακιού έχουν αυξηθεί στο eBay κατά 250%. Το θέμα είναι, ακόμη και η Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι ύστερα από το λανσάρισμα της σειράς υπάρχει σημαντική αύξηση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για την επόμενη χρονιά, μιλάμε πάντα έτσι. Με όλα αυτά, δεχόμαστε ότι έγινε μια καλή προώθηση. Εσείς πιστεύετε ότι το ίδιο το σκάκι μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον όσων το δοκιμάσουν, και ναι, γιατί?
Ναι, θα συμφωνήσω με ό,τι έχετε πει, από αυτά που έχω διαβάσει και εγώ στο διαδίκτυο και από αυτά που ζω καθημερινά, από συναδέλφους, φίλους, γνωστούς κτλ. Έχει δει πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη σειρά και πραγματικά μετά από χρόνια είναι κάτι που έχει διαφημίσει, με την καλή έννοια διαφημίσει, το σκάκι. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος ρωτάει γι' αυτό, θέλει να μάθει. Από αυτά που έχω διαβάσει εγώ, βλέπω και στο YouTube, προσπαθούν και μόνοι τους άλλοι να μάθουν. Παλιά είχαμε τα βιβλία ή κάποιον που γνώριζε για να μας μάθει τις κινήσεις. Και γνωρίζει τις τελευταίες μέρες από τη σειρά και μετά μια ραγδαία αύξηση ή ενασχόληση του κόσμου με το σκάκι. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ όμορφο και καλό και για μας τους σκακιστές, αλλά και για τον κάθε άνθρωπο, γιατί το σκάκι έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Αν πω από τη δικιά μου εμπειρία, τα 22 χρόνια που ασχολούμαι, και όσο έκανα πρωταθλητισμό μικρότερος και ακόμα που όσο μπορούμε, όπως αναφέρατε, με την Εθνική Ενόπλων τα τελευταία 3 χρόνια συμμετέχουμε σε διεθνείς διοργανώσεις, πάμε όσο καλύτερα μπορούμε, έχει να προσφέρει μια ευρεία γκάμα καλών πραγμάτων, ας το πω έτσι απλά, όπως είναι η διαχείριση του χρόνου, η υπομονή, η αντίληψη, το ότι πολλές φορές υπάρχει αντιπαραβολή της κακέρας με τη ζωή, ότι έχεις επιλογές να κάνεις, ότι αυτές οι επιλογές άλλοτε σε στοιχίζουν, άλλοτε όχι, ότι εσύ και κανένας άλλος είσαι υπεύθυνος, όπως στον αγώνα είσαι εσύ και κάποιος που παίζεις απέναντι. Όταν θα τελειώσει η παρτίδα, εσύ είσαι υπεύθυνος για τις κινήσεις που έκανες. Ήταν καθαρά οι επιλογές σου. Και σίγουρα η σκέψη, το ότι βάζεις το μυαλό να σκεφτείς και να προσπαθήσεις κάθε φορά να κάνεις κάποιο σχέδιο, να βρεις λύσεις σε δεδομένα που έχεις, σε άλλα που καταλαβαίνεις και άλλα που δεν καταλαβαίνεις. Είναι εκτός από παιχνίδι για κάποιον που ασχολείται πιο πολύ και έχει διευρύνει, όπως και στη σειρά φαίνονταν το κοριτσάκι που άρχισε να διαβάζει μετά από κάποια χρόνια βιβλία και ανέλυε κιόλας με κάποια άτομα. Είναι για αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό και στο παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στο εθνικό, γιατί έχουμε κάποιους πολύ δυνατούς σκακιστές. Είναι μετά, ξεφεύγει λίγο από το παιχνίδι και είναι άθλημα, είναι επιστήμη, είναι τέχνη, τα συνδυάζει όλα μαζί.
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να μάθει κανείς σκάκι, και δεν αναφέρομαι στο σκάκι υψηλού επίπεδου, αλλά αυτό το καθημερινό, να έχουμε μία ενασχόληση. Όπως είπατε και νωρίτερα, πολύ σωστά, το θέμα της διαχείρισης του χρόνου είναι ένα ζήτημα τώρα στον καιρό της πανδημίας, οπότε θα μπορούσε το σκάκι να μας βοηθήσει σε αυτό.
Ναι, το να παίξει απλά κάποιο σκάκι, δηλαδή να μάθει τους κανόνες, είναι κάτι πολύ εύκολο. Δηλαδή θεωρώ, καταρχάς χρειάζεται μια σκακέρα, δεν χρειαζόμαστε ούτε αθλητικές εγκαταστάσεις ούτε κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε μια σκακέρα και τα κομμάτια. Από εκεί και πέρα μετά, αν κάποιος γνωρίζει που μπορεί να μας μάθει σκάκι, είτε από κάποιο βιβλίο που λέει τους κανόνες, είτε τώρα πια και στο διαδίκτυο, νομίζω μέσα σε μισή ώρα το πολύ κάποιος μαθαίνει τους βασικούς κανόνες και μπορεί να ξεκινήσει να παίζει. Δηλαδή είναι κάτι πολύ απλό στο να αρχίσεις να παίζεις. Μετά, όπως είπατε κι εσείς, στο να παίζεις καλά και να καλυτερεύεις, μετά αυτό, όπως το κάθε τι, χρειάζεται προσπάθεια, αγώνα, διάβασμα, ενασχόληση με αυτό. Θεωρώ ότι στις μέρες μας που λόγω της πανδημίας του COVID-19 έχουμε κλειστεί σε ένα βαθμό στα σπίτια μας, ότι είναι μια πολύ όμορφη ενασχόληση και αξιοποιεί πάρα πολύ καλά τον ελεύθερο μας χρόνο, γιατί είναι ψυχαγωγία όσο είναι παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα είναι και εκγύμναση του νου, γιατί είναι κυρίως πνευματικό παιχνίδι. Δηλαδή δεν απαιτούνται τόσο φυσικά προσόντα όσο το να ξέρουμε τους κανόνες και να βάζουμε το μυαλό μας να σκεφτεί.
Τώρα που είμαστε σε κατάσταση πανδημίας και lockdown, πώς μπορούμε να παίξουμε με έναν άλλον παίκτη αν δεν υπάρχει κάποιος στο σπίτι? Γιατί υπάρχουν κάποια ψηφιακά παιχνίδια σκακιού, αλλά θέλεις να παίξεις με έναν άλλον άνθρωπο, όχι με έναν υπολογιστή. Γίνονται παιχνίδια και διαδικτυακά, ακόμη και σε αγωνιστικό επίπεδο?
Βεβαίως, συγγνώμη που δεν σας το διευκρίνησα, πολύ καλή ερώτησή σας. Χρόνια τώρα με την ανάπτυξη και των υπολογιστών αλλά και του διαδικτύου υπάρχουν εκατοντάδες σελίδες που μπορείς να εγγραφείς δωρεάν και να παίξεις διαδικτυακά σκάκι με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτου ηλικίας. Είναι κάτι πολύ όμορφο που έχει το σκάκι. Μπορεί να παίζεις από 3-4 χρονών μέχρι και όσο ζεις μπορείς να παίζεις. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες, δεν θα αναφέρω κάποιες τώρα, δεν ξέρω αν είναι καλό για να μην κάνω διαφήμιση. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες δωρεάν που δημιουργείς λογαριασμό και παίζεις αγώνες. Και μετά υπάρχουν και επιλογές. Μπορείς να επιλέξεις εσύ και σε κάποιο βαθμό με ποιους θέλεις να παίζεις, ανάλογα με τη δυναμικότητα, ανάλογα με το χρόνο που έχεις να διαθέσεις. Αυτά τα ορίζεις εσύ μετά τις ρυθμίσεις.
Γιώργο Μητράκη, θα έχεις και εσύ σίγουρα κάτι να ρωτήσεις.
Ναι, κύριε Παυλίδη, καλημέρα και από μένα. Ας θέλετε, εξηγήστε μου κάτι.
Παρακαλώ.
Είπαμε και μάλιστα νομίζω υπάρχει και ένα βιβλίο του πολύ σπουδαίου και πολύ διάσημου θα λέγαμε σκακιστή του 20ου αιώνα, του Γκάρι Κασπάροφ, που λέει ότι η ζωή είναι μια παρτίδα σκάκι, έτσι. Το είπατε και εσείς λίγο πολύ προηγουμένως. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχει ενδιαφέρον αυτός ο παραλληλισμός, αυτό το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλοί από εμάς σε σχέση με την ποικιλία ενός παιχνιδιού όπως είναι το σκάκι, είναι το εξής. Στη ζωή αλλά και σε άλλα παιχνίδια στρατηγικής, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, οι δυνατότητες, καταρχήν τα όρια είναι μεγαλύτερα, στη ζωή ουσιαστικά δεν υπάρχουν όρια, αλλά και οι δυνατότητες κινήσεων και αυτοσχεδιασμού είναι πάρα πολλές, που στο σκάκι ούτε αυτό υπάρχει. Το κάθε πιόνι κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Πού έγκυται λοιπόν αυτή έτσι, η πολύ μεγάλη εξέλιξη του παιχνιδιού, το να πάει ξέρω εγώ, ένα επίπεδο πιο πάνω ή το από γενιά σε γενιά να γεννιούνται καλύτεροι και να γίνονται καλύτεροι σκακιστές. Πού έγκυται, ποιο είναι το σημείο κλειδί?
Έγκυται στο ότι οι θέσεις που μπορούν να υπάρχουν στη σκακέρα μπορεί οι κινήσεις του κάθε κομματιού να είναι συγκεκριμένες, να έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο και κάποια όρια. Αλλά όλος ο συνδυασμός των κινήσεων που κάθε φορά προκύπτει και μπορεί να ανακύψει σε κάποια θέση φτάνει σε ένα ασύλληπτο νούμερο που είναι η θέση δηλαδή που μπορεί να υπάρξουν στη σκακέρα είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα 10 στην 120 επί 8, κάτι. Δηλαδή βγαίνει ένα νούμερο, οι θέσεις που μπορούν να προκύψουν, που κοτεύει το άπειρο. Δηλαδή το 10 στην 120 είναι, καταλαβαίνετε, αδιανόητο νούμερο. Δηλαδή, θυμάμαι, είχα διαβάσει σε ένα από τα πρώτα μου βιβλία του κυρίου Σιαπέρα, που ήταν ίσως και το πρώτο ελληνικό σκακιστικό βιβλίο. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο. Νομίζω έλεγε ότι η κόκκι άμμο όλης της γης είναι κάπου στο 10 στην 32, αν θυμάμαι καλά. Ενώ οι θέσεις που μπορούν να προκύψουν στη σκακέρα είναι άπειρες. Αυτό μου το ρωτούσαν και οι πολύ κοντινοί μου φίλοι από το δημοτικό, όταν με βλέπανε μετά από 10-15 χρόνια πια να συνεχίζω και να παίζω σκάκι και να τους λέω ότι έχω διάβασμα, ότι έχω προπόνηση, και μου λέγανε, μα πώς, δεν γίνεται, τα ξέρεις όλα. Σου έλεγα, μπορεί να ξέρω 1 εκατομμύριο πράγματα στο σκάκι. Δηλαδή, αυτό που είπατε, οι κινήσεις, η θεωρία που διαβάζουμε κτλ. Υπάρχει η θεωρία των ανοιγμάτων, γιατί κάθε παρτίδα χωρίζεται σε αρχή, μέση, τέλος. Άνοιγμα, μέσο, φινάλε. Και υπάρχει αυτό που είπατε, η θεωρία. Υπάρχουν εκατοντάδες βιβλία, χιλιάδες πλέον. Υπάρχουν οι αναλύσεις που γίνονται κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που είπα, ότι οι θέσεις που μπορούν να προκύψουν είναι τέτοιος αριθμός που πραγματικά είναι αδιανόητος για να υπολογιστεί καν. Γι' αυτό και υπάρχει συνέχεια εξέλιξη από τις προηγούμενες γενιές, τις νεότερες. Μπαίνουν οι βάσεις, σίγουρα και οι υπολογιστές έχουν βοηθήσει τα τελευταία χρόνια, στο να αναλύουμε τις θέσεις. Αλλά ακόμη και αυτό δεν μπορεί να μας δώσει να πούμε ότι το εξαντλήσαμε. Δεν εξαντλείται, γιατί είναι κοντεύει στο άπειρο. Δηλαδή και 1 δισεκατομμύριο γνώσεις να έχεις κινήσεων, βαριάντες τις λέμε εμείς στο σκάκι, δηλαδή συνδυασμούς κινήσεων, ότι αυτή η διακλάδωση το αβγ μετά έχει α1, α2, α3, β1, β2, β3 και ούτω καθεξής. Αυτά δημιουργούνται δέντρα αναλύσεων που τα λέμε εμείς βαριάντες. επειδή ο αριθμός των θέσεων κοντεύει στο αύριο, γι' αυτό και ποτέ δεν εξαντλείται. Και πάντα δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να παίζουν, εγώ ασχολούμαι 22 χρόνια, έχω γνωρίσει ανθρώπους που παίζουν 50 χρόνια και αυτοί θα δείτε ότι κανονικά προετοιμάζονται στους αγώνες, συνεχίζουν το ρεπερτόριο τους, δηλαδή τα ανοίγματα που παίζουν, τις κινήσεις που κάνουν κάθε φορά στην αρχή και τις αναλύουν και προσπαθούν να βρουν τι καλύτερο μπορούν να κάνουν. Γι' αυτό και δεν έχει εξαντληθεί το σκάκι που με τους κανόνες που παίζεται σήμερα είναι από τα τέλη του 19ου, αρχές 20ου αιώνα. Αλλά γενικότερα παίζονταν και από νωρίτερα.
Μάλιστα.
Δεν έχει εξαντληθεί και έχει ακόμα πάρα μα πάρα πολλά
και δύο
να ανακαλύψουμε.
Δύο μικρές απορίες, αν μου επιτρέπετε. Αυτό που μου λέτε σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια σε έναν σκακιστή για ευνηδιασμό και για καινοτομία.
Ακριβώς, ακριβώς όπως το είπατε. Αυτό προσπαθούν οι κορυφαίοι. Οι κορυφαίοι, οι Grandmaster που υπάρχουν περίπου 2.000 στον κόσμο, που είναι καθαρά επαγγελματίες, ζουν από αυτό, προετοιμάζονται κάθε μέρα 8 με 10 ώρες σε αυτό που είπατε, στο να βρουν καλύτερες κινήσεις. Δηλαδή μπορεί μέχρι ένα σημείο, μέχρι την 25 κίνηση, θα σας το πω απλά, να έχουν δει όλες τις πιθανές κινήσεις και να προσπαθήσουν στην 26η να βρουν την καλύτερη ώστε να βγάλουν ένα μικρό πλεονέκτημα.
Μάλιστα.
Έχει
τώρα μου απαντήσατε λίγο και στη δεύτερη απορία. Πόσες κινήσεις μπροστά βλέπει ένας καλός κακιστής? Βλέπει από την αρχή όλη την παρτίδα, μπορεί, έχει αυτή τη δυνατότητα?
Και μελετάτε και τους αντιπάλους σας, να προσθέσω εγώ ένα ερώτημα.
Ναι,
δηλαδή όταν ξέρετε ότι θα παίξετε με ένα μεγάλο σκακιστή, έχετε μελετήσει όλες τις προηγούμενες του κινήσεις?
Ταιριάζουν οι δύο ερωτήσεις, είναι μαζί, πάνε πακέτο. Ο κάθε σκακιστής, ανάλογα και με τη δυναμικότητα και το επίπεδο που παίζει, έχει κάποιο συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Είπα να πει ρεπερτόριο, ότι έχει κάποια συγκεκριμένα ανοίγματα, δηλαδή πρώτες κινήσεις που κάνει. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο ένα σταυροδρόμι Α, Β, Γ, Δ. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι μετά την τρίτη, τέταρτη κίνηση ξεκινάνε μετά και υπάρχουν διακλαδώσεις. Ανάλογα τη δυναμικότητα του παίχτη, αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και την 25-30 κίνηση, μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή, και εγώ ακόμα μπορεί να έχω κερδίσει, να έχω χάσει από κάποιον παίχτη, πώς να το πω, από το σπίτι. Δηλαδή από την προετοιμασία που έχει κάνει. Δεν ήμουν τόσο καλά προετοιμασμένος όσο αυτός. Είχε αναλύσει κάπως καλύτερα κάποιες θέσεις και τη βαριάτα που παίχτηκε, το άνοιγμα, γιατί όλα αυτά έχουν κάποια ονομασία με κωδικούς. Και κατάφερε να με κερδίσει την ουσία από το σπίτι. Απλά είχε απομνημονεύσει όλες αυτές τις χιλιάδες κινήσεις με τις διακλαδώσεις που βγαίνουν και με κέρδισε. Όσον αφορά την παρόμοια ερώτηση που αν υπάρχει προετοιμασία για συγκεκριμένο, όντως και είναι πάρα μα πάρα πολύ αναπτυγμένο. Αυτό που λέμε, ας πούμε, στο μπάσκετ, το scouting, στο σκάκι είναι πάρα μα πάρα πολύ αναπτυγμένο. Υπάρχουν σκακιστικές βάσεις δεδομένων. Ας πούμε, εγώ υπάρχει ένα σκακιστικό πρόγραμμα, η ChessBase. Σε αυτήν υπάρχουν σκακιστικές βάσεις δεδομένων που η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή, η Mega Database, έχει 8 εκατομμύρια παρτίδες. Εγώ κάθε φορά, όταν ξέρω ότι παίζω με κάποιον αντίπαλο, πάω να αναζητήσω το όνομά του και βλέπω, έχει 300-400 αγώνες. Κάθομαι και βλέπω κάποιους αγώνες του που ταιριάζουν στα δικά μου δεδομένα, στα ανοίγματα που παίζω εγώ και τι προετοιμάζομαι. Αλλά ταυτόχρονα δεν βλέπω μόνο την αρχή, μπορώ να δω και για το μέσο τι στυλ παίχτη έχει, αν είναι επιθετικός, αν είναι στρατηγικός, αν τον αρέσει να αλλάζει κομμάτια. Και εννοείται βλέπω και το φινάλε, που είναι όταν μένουν λιγότερα κομμάτια στην κακέρα, αν γνωρίζει καλά πώς θα χειριστεί και με τα λίγα κομμάτια, γιατί μπορεί να φαίνεται πιο απλό με λίγα κομμάτια, αλλά εκεί είναι που ακόμα είναι πιο δύσκολο, γιατί υπάρχουν μοναδικές κινήσεις που θα δώσουν την νίκη ή την ισοπαλία.
Μάλιστα. Κύριε Παυλίδη, με ποια επιστήμη θα προσημειάζετε περισσότερο το σκάκι και με ποια τέχνη?
Επιστήμη. Επιστήμη. Τώρα, επειδή εγώ ήμουν κυρίως των ανθρωπιστικών και είμαι επιστημών, θα έλεγα όμως ότι ταιριάζει περισσότερο στις θετικές επιστήμες.
Στα μαθηματικά.
Ταιριάζει λίγο γεωμετρία, μαθηματικά, κυρίως στην κριτική ανάλυση και τη σκέψη, που βέβαια αυτά εννοείται ότι τα έχουν και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, δεν το συζητάμε. Απλά επειδή υπάρχει αυτό το πλαίσιο που μου είχατε ρωτήσει και στην αρχή, μέσα στο οποίο είναι τα 64 τετράγωνα. Βέβαια τα 64 τετράγωνα, μπορεί, σας είπα, κίνηση με την κίνηση, να υπάρχει ένας αριθμός μετά από την τέταρτη κίνηση 3 δισεκατομμύρων, αν θυμάμαι καλά, πιθανών θέσεων. Θα έλεγα ότι ταιριάζει με τα μαθηματικά. Όσον αφορά τώρα τη τέχνη, ωραία ερώτησή σας. Εγώ θα έλεγα, σαν έτσι αυθόρμητα, με τη ζωγραφική. Γιατί πολλές φορές ο κάθε αγώνας μας, επειδή είναι κυρίως δημιούργημα δικό μας και του αντιπάλου σε συνάρτηση των κινήσεων που παίζουμε, δημιουργείται κάτι όμορφο που πραγματικά μοιάζει, πολλές φορές το λέμε, ας πούμε, μια... Δεν θα το έχετε ακούσει ίσως και εσείς, μια παρτίδα του Κασπάροβ, αυτή είναι η τσοκόντα του, έχει ακουστεί. Γιατί ήταν μια τόσο όμορφη παρτίδα, ο συνδυασμός κινήσεων που έκανε πάντα σε αντιδιαστολή με τις κινήσεις του αντιπάλου, δημιουργήσαν κάτι τόσο όμορφο που για εμάς τους σκακιστές και ίσως κάποιο επίπεδο που μπορούν να καταλάβουν καλύτερα, ήταν πραγματικά σαν μια ζωγραφιά που έχει να περάσει πολλά μηνύματα. Δηλαδή μετέπειτα χιλιάδες σκακιστές μελετήσαν αυτή την παρτίδα και αντλήσανε στοιχεία από αυτήν. Έτσι όπως ας πούμε υπάρχει και στη ζωγραφική με τις κατευθύνσεις, θα έλεγα.
Κύριε Παυλίδη, επειδή αναφέρατε νωρίτερα τις ανθρωπιστικές επιστήμες, η ψυχολογία τι ρόλο παίζει σε μια καλή παρτίδα σκάκι και πόσο έχει διαρκέσει ένας καλός αγώνας, ένας μεγάλος αγώνας, ίσως και μεγαλύτερος στην ιστορία του σκακιού?
Θεωρώ ότι η ψυχολογία, όπως και στον αθλητισμό, όπως και σε κάθε της τη ζωή, παίζει έναν πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα ανταποκριθείς στις απαιτήσεις και στις ανάγκες που έχει μια παρτίδα. Σίγουρα όταν έχουμε πολλά στο μυαλό μας ή είμαστε αγχωμένοι ή βλέπουμε ότι παίζουμε με κάποιον πολύ καλό αντίπαλο και ήδη είμαστε στρεσαρισμένοι, μας επηρεάζει και στον τρόπο που θα παίξουμε, όπως και στο κάθε άθλημα. Τώρα, όσον αφορά, συγγνώμη μου, ξανακάνετε λίγο τη δεύτερη ερώτηση.
Για το πόσο διαρκούν συνήθως οι μεγάλοι αγώνες και πόσο έχει διαρκέσει ο μεγαλύτερος αγώνας στην ιστορία του σκακιού.
Ωραία. Παλιότερα, δεν ξέρω αν έχετε δει και τη σειρά, υπήρχε αυτό που λέμε στο σκάκι διακοπή. Παλιότερα, δηλαδή, μπορεί να παίζανε κάποια παρτίδα για 6, 7, 8 ώρες και κάποια στιγμή υπήρχε διακοπή. Βάζαν σε φάκελο την επόμενη κίνηση και συνεχίζαν την επόμενη μέρα. Οπότε είχαν τη δυνατότητα να την αναλύσουν και μέχρι να έρθει η επόμενη μέρα. Τώρα αυτό πλέον, εδώ και περίπου 30 χρόνια, έχει καταργηθεί. Αυτό δεν υπάρχει. Τώρα κάθε παρτίδα παίζεται εκείνη τη στιγμή και θα τελειώσει μέσα σε ένα πλαίσιο 3, 4, 5 ωρών. Κατά μέσο όρο μια παρτίδα θα σας πω ότι διαρκεί γύρω στις 3 με 3,5 ώρες. Αλλά υπάρχουν παρτίδες ακόμα και τώρα που είναι ηλεκτρονικά τα χρονόμετρα και επειδή υπάρχει ένας προστιθέμενος χρόνος κάθε φορά που παίζουμε μια κίνηση, υπάρχουν παρτίδες, ας πούμε, εγώ έχω δύο φορές η αδερφή μου που είναι και αυτή κάνει πρωταθλητισμό στην Εθνική Γυναικών πολλά χρόνια μαζί κτλ. Έχει παίξει και 7 ώρες. Εγώ το μεγαλύτερο που έχω παίξει είναι 5,5 ώρες. Αλλά γενικότερα και στις παρτίδες.
Οι Ρώσοι, κύριε Παυλίδη, εξακολουθούν να έχουν κυριαρχία στο παγκόσμιο σκάκι?
Τώρα και μια παρένθεση, αυτό έχει κάνει μια ερώτηση και ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Πεκλάρης που μας ακούει και ενδιαφέρεται προφανώς. Καρπόφ ή Κασπάροφ?
Ωραία, πολύ ωραία. Θα απαντήσω πρώτα στη δεύτερη που είναι λίγο πιο εύκολη. Επειδή είναι της ίδιας εποχής θα την κάνω τη σύγκριση. Της ίδιας είναι λίγο νεότερος ο Κασπάροφ. Ο Κασπάροφ από πολλούς θεωρείται ο καλύτερος όλων των εποχών. Οπότε θα επέλεγα τον Κασπάροφ. Γιατί και εγώ τον θεωρώ μέσα στους 3 καλύτερους όλων των εποχών. Αλλά όπως είπα και νωρίτερα, νομίζω ότι πολλές φορές οι συγκρίσεις δεν είναι δίκαιες. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι προηγούμενοι, που ο Καρπόφ ήταν στην αρχή κάποια χρόνια πριν τον Κασπάροφ, ίσως να μην είχε φτάσει σε αυτό το επίπεδο και ο Κασπάροφ. Όσον αφορά αυτό.
Τώρα για να το κάνω λίγο πιο λαϊκά, είναι σαν να λέμε Μέση ή Μαραντόνα.
Ναι, όπως το είπατε,
κάτι όπως είπατε.
Απλά αυτή ήταν λίγο πιο κοντινή και δεν ξέρω αν θυμάστε κιόλας εκεί το 82-84 όταν παίξανε για τον παγκόσμιο τίτλο, παίζανε για 3 μήνες και δεν μπορούσε κάποιος να βγει νικητής και συνεχίσανε μετά αφού έγινε διακοπή μετά από 9 μήνες και τελικά κέρδισε ο Κασπάροφ. Οπότε σε αυτό θα έλεγα ο Κασπάροφ. Βέβαια ο Κάρποφ έχει τις περισσότερες νίκες σε διεθνή τουρνουά.
Δεν αυτό για τους Ρώσους θα μας πείτε, συνεχίζουν?
Αυτό ήταν το άλλο τρόπο που θα σας έλεγα. Όσον αφορά τους Ρώσους, υπήρχε μια γενιά Σοβιετικών που ήταν οι κορυφαίοι και πρώτη φορά το 1972, πρώτη φορά Αμερικάνος μπόρεσε να τους χτυπήσει ο Μπόμπι Φίσερ. Από εκεί και πέρα τώρα.
Ο οποίος ήταν και κανονικός άνθρωπος, έτσι.
Έχουν υποθεί πολλά και έχουν πάρει πολλά, αλλά ήταν ο πρώτος που μπόρεσε να χτυπήσει στο σκάκι το Σοβιετικό κατεστημένο. Που βέβαια μετά και οι Αμερικάνοι δεν τον υποστήριξαν και πήγε να βρει άσυλο εκτός, Ιαπωνία, Ισλανδία κτλ. Στις μέρες μας όμως, ενώ παραμένουν σε βαθμό, θεωρώ ότι έχουν τους περισσότερους κορυφαίους σκακιστές, αλλά έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ και άλλα κράτη. Εγώ τα έβλεπα και στα παγκόσμια και τα πανευρωπαϊκά ηλικιακά πρωταθλήματα. Ινδία, Κίνα, πάρα πολύ ανεπτυγμένοι, έχουν βγάλει κορυφαίους σκακιστές. Τα ευρωπαϊκά κράτη τα δικά μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες που βέβαια δεν είναι γνήσιοι Αμερικάνοι, αλλά έχουν πάρει κάποιους παίκτες και τους έχουν δώσει την υπηκότητα και παίζουν για την Αμερική. Γενικότερα αυτή τη στιγμή δηλαδή κάθε φορά και στις Ολυμπιάδες και στα παγκόσμια πρωταθλήματα δεν είναι ξεκάθαρο αν θα βγει η Ρωσία που θεωρητικά είναι το νούμερο ένα πολλές φορές Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Ινδία, Κίνα είναι στα μετάλλια και κοντράρουν τη Ρωσία. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν μέχρι πριν 20 χρόνια που είχε την πρωτοκαθεδρία και στην ουσία ο δεύτερος είχε κάποια διαφορά. Όσο ήταν μέχρι και τον Κασπάροφ μέχρι το 2003 που σταμάτησε, υπήρχε λίγο μια διαφορά με τα άλλα κράτη. Τώρα νομίζω ότι είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Έχουν κορυφαίους κακιστές με την ανάπτυξη που έχει γνωρίσει, ασχολούνται και αυτοί.
Η Ελλάδα σε τι επίπεδο είναι?
Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στο 20 με 25 στον κόσμο, βάσει της λίστας της Παγκόσμιας Κακιστικής Ομοσπονδίας της ΦΙΔΕ. Αλλά αυτό να γνωρίζετε είναι και λίγο, πώς να σας το πω, είναι και λίγο θεωρητικό. Γιατί οι διαφορές που υπάρχουν στο σκάκι είναι, πώς να σας το πω, ας πούμε αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 με το νούμερο 100 έχει πολύ πολύ μικρή διαφορά. Δηλαδή αν παίξουν 10 φορές το σκορ μπορεί να έρθει 7-3, δεν θα έρθει 10-0. Π.χ. σε κάποιο άλλο άθλημα, ας πούμε στο τένις, μπορεί το 1 με το 100 να ερχόντουσαν 9-1 ή 10-0. Στο σκάκι κρίνεται τόσο πολύ στη λεπτομέρεια το αποτέλεσμα που πραγματικά, ας πούμε, το 25 που είμαστε εμείς σαν Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην Παγκόσμια Σχετική Ομοσπονδία, στο τελευταία Ολυμπιάδα που πραγματοποιήθηκε, που δεν μπορούσε να γίνει φέτος, που ήταν να γίνει και δεν μπορούσε να γίνει λόγω COVID, έγινε διαδικτυακά. Υπήρχε μια διαφορά, αλλιώς είναι η φυσική παρουσία, αλλιώς διαδικτυακά, αλλά πήγαμε πάρα πολύ καλά. Καταφέραμε μετά τους ομίλους, δύο φάσεις των ομίλων, να φτάσουμε στις 16 κορυφαίες ομάδες. Εκεί πέρα αποκλειστήκαμε από την Αρμενία, που έχει πάρει τα τελευταία 16 χρόνια 3 Ολυμπιάδες και έφτασε να παίζει, αν θυμάμαι καλά, στους 4.
Κύριε Παυλίδη, εσείς στη σειρά αυτή, που για την οποία έγινε και η αφορμή να συζητήσουμε αυτή τη σειρά με τον Γκαμπή της Βασίλισσας, την έχετε δει?
Την είδα και εγώ περίπου πριν 20 μέρες, γιατί μου την προτείνανε πολλοί φίλοι που την είχαν δει, που δεν ασχολιόντουσαν με το σκάκι.
Θεωρείτε ότι είναι αρκετά ρεαλιστική?
Εντάξει. Υπάρχουν κοινά στοιχεία που συναντάμε και στο σκάκι, όπως είναι αυτό της προετοιμασίας, της ανάλυσης των αγώνων, το ότι πρέπει όταν πηγαίνει σε κάποια διεθνή τουρνουά, είδαμε ότι όταν δεν μπόρεσε να κρατηθεί μέσα και ήπιε και εξέφυγε, ότι πήγε και έχασε, αλλά στο επόμενο που μπόρεσε και τήρησε κάποια πράγματα, την προετοιμασία, την ξεκούραση κτλ. Πήγε καλά. Υπάρχουν κοινά πράγματα, αλλά υπάρχουν σίγουρα και πολλά που είναι μυθοπλασία, όπως και η σειρά. Πάντως, ομοιότητες με την πραγματικότητα στο σκάκι υπάρχουν, βεβαίως. Ναι, όπως
κύριε Παυλίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Πραγματικά λύσατε πάρα πολλές απορίες μας. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Τάσος Παυλίδης, σκακιστής, πανελλήνιος πρωταθλητής, μέλος της Εθνικής Σκακιστικής Ομάδας Ενόπλων.